Вітаємо вас, шановні радіослухачі.
В ефірі програма «Слово».
У студії Олена Захаревич
та Олексій Богданович.
Перше століття нашої ери. Саме у цей період було створено першу енциклопедію. Її автором був римський натураліст Пліній Старший. Перша в історії енциклопедія складалася з 37 томів і містила дані з природознавства, астрономії, антропології, психології та металознавства.
Називалася праця Плінія Старшого «Природна історія». У давнину слово «історія» мало дещо інше значення, відмінне від нинішнього.
Грецькою мовою «історія» – пошуки, дослідження або знання, набуте під час цих пошуків.
Складена Плінієм праця енциклопедією ще не називалася. Ця назва виникла значно пізніше, у добу європейського відродження.
Утім, вона все одно грецька. Вислів «енкіклоспедея» означає «коло знань».
Напевно, ви вже здогадалися. Сьогодні йтиметься про енциклопедію. Але не про енциклопедію взагалі, а про одну конкретно. Про яку? Слухайте далі.
Енциклопедії були чи не найпопулярнішим різновидом наукових праць упродовж усієї історії людства. Написані в 7 столітті етимології Ісидора Севільського складалися з 20 книг і трактували походження слів латинської мови.
Але це був не просто етимологічний словник. Ісидор був єпископом у королівстві візиготів, що на території нинішньої Іспанії. У ті часи знання, набуті за античності, втрачалися, і мудрий єпископ намагався передати їх нащадкам через свою книгу.
Таким буде головне призначення всіх наступних енциклопедій – передавати знання. Де б вони не писалися – у Єгипті, Китаї або Італії – енциклопедії ставали містками між епохами.
У тому числі – містками мовними. Адже, наприклад, без енциклопедії науковців епохи просвітництва Дені Дідро і Жана де Ламбера важко уявити собі розвиток французької мови.
Це, напевно, найвідоміша з-поміж енциклопедій. Науковці, а їх було кількадесят, працювали над нею понад 20 років. Її повна назва – енциклопедія або зважений словник. Словник наук, мистецтв і ремесел.
А що ж Україна?
А в Україні перше довідкове видання, ще не енциклопедія, вийшло друком у 1674 році. Автором синопсису був відомий церковний діяч Інокентій Гізель.
Фактично йшлося про історичну хроніку. Але до неї було додано перелік князів, воєвод і митрополитів за кілька століть.
Синопсис витримав чимало перевидань. На жаль, до 20 століття в Україні не було власних енциклопедій. Користувалися або російськомовними, або німецькомовними.
За радянських часів було засновано видавництво «Українська радянська енциклопедія». Багато подій, печальних і радісних, випало на долю цього видавництва. Але воно вижило.
Чимала заслуга в цьому поета і академіка Миколи Бажана. Він очолював і захищав українську радянську енциклопедію понад 20 років.
Варто згадати і фундаментальну енциклопедію українознавства, створену науковим товариством імені Тараса Шевченка, керував укладанням видання історик та етнограф Володимир Кубійович. Активну участь брали такі відомі дослідники, як Аркадій Жуковський, Юрій Шевельов, Олександр Оглоблин.
Нині енциклопедії перейшли до іншого виміру – електронного.
Ще досить недавно посилання на інтернет-видання у науковій статті здавалося чимось несерйозним. Нині електронні енциклопедії і довідники нічим не поступаються паперовим.
Напевно, найвідоміша електронна енциклопедія – Вікіпедія. І якщо засновник Вікіпедії відомий, це американець Джиммі Уейлз, то всіх авторів її перерахувати просто неможливо. Адже кожен охочий може долучитися до її творення.
Здавалося б, нісенітниці. Адже хто завгодно може написати що завгодно. Утім, Вікіпедія у кожній країні має команду, яка стежить за появою нових статей, та й самі користувачі не дозволять, щоб дезінформація потрапила до електронної енциклопедії.
Англомовна Вікіпедія з'явилася 10 років тому, у 2001 році. А до 2003 року належать перші спроби творення україномовної Вікіпедії. На тепер кількість офіційно зареєстрованих користувачів україномовної Вікіпедії складає 117 тисяч осіб. Кількість статей на час написання даного тексту – 328 тисяч 814.
Усе так пораховано. Хто цим опікується?
Фонд Вікімедія. Це організація, яка офіційно стежить за наповненням Вікіпедії. В Україні є її відділення – громадська організація Вікімедія Україна. Її виконавчий директор Юрій Пироганич сьогодні у нашій студії.
Він розкаже про Вікіпедію усе, про що ми і гадки не маємо.
Все почалося в 2001 році, коли була створена перша стаття в англійській Вікіпедії. І лише через два роки, в 2003 році, була написана перша стаття, це була стаття «Атом» в україномовній Вікіпедії. На сьогодні в світі існує 282 мовних розділи, тобто ми почали досить не дещо запізненням, але увійшли у число 14 країн світу.
А хто стежить за розвитком Вікіпедії української, хто цим керує і хто взагалі редагує статті, хто виправляє помилки?
Вікіпедія – унікальний продукт, тому що у Вікіпедії, зокрема в українській, більше 20 тисяч авторів. І писати статті туди може будь-хто, і повинен писати будь-хто. А крім, власне, статей і оцих баз даних, серверів, каналів доступу, існує інша частина Вікіпедії, яка називається спільнота редакторів, до якої долучитися може будь-хто сьогодні, зараз відкривши сторінку Вікіпедії, натиснувши кнопку «Редагувати». І слідкує за якістю, власне, сама спільнота і слідкує. Тобто будь-хто, помітивши помилку, може цю помилку виправити. Будь-хто так само може внести нову помилку. Але існують механізми і технічні, і організаційні, які приводять до того, що інформація невпинно покращується, статті стають глибшими, якіснішими, і відповідно мова також шліфується. Вікіпедія – це не є словник, це енциклопедія, а не словник, тому ті статті, які за обсягом не підходять на енциклопедичну статтю, вони відправляються до Вікісловника.
А як би ви пояснили цей успіх україномовної Вікіпедії, що вона такими темпами розвивається?
Ну, по-перше, українці досить чисельний народ в світі, серед народів світу. Такі 40 мільйонів, навіть більше людей, яких українська мова є основною, це один чинник. Другий чинник – це стрімкий розвиток інтернету в Україні. На сьогодні 36% населення мають доступ до цієї мережі, до цього джерела знань, і десь через два роки очікується 50%. Це, звичайно, менше, ніж в таких країнах, як країни Скандинавії, де 90 людей щоденно користуються інтернетом. Але інтернет дедалі більше стає основним джерелом знань, основним джерелом новин. І той процес, який тривав останні роки, інтернет пішов в села, особливо на Західній Україні, в цьому відношенні відстає Східна і Південна Україна, приводить до того, що українська україномовна Вікіпедія стає дедалі популярнішою. Станом на листопад цього року ми мали 45 мільйонів відвіданих сторінок за місяць. Тобто це більше 1,5 мільйона сторінок на день або 17 щосекунди.
У колах науковців українських, доволі консервативних, я знаю, є певне упередження, що інтернетні джерела при написанні наукових статей, монографій, кандидатських, ну, вважаються несерйозними.
Вікіпедія, як будь-яка енциклопедія, це є вторинне джерело інформації. І питання довіри до Вікіпедії слід транслювати в питання, скільки ви довіряєте тим джерелам, на основі яких написана стаття. Безперечно, сліпо довіряти інформації із Вікіпедії, як і з будь-якого іншого джерела, не можна. Бажано подивитися ще історію редагувань статті. Якщо ви бачите, що останні редагування зроблені, а в Вікіпедії записуються абсолютно всі версії статей, завжди можна подивитися будь-яку попередню. Якщо ви бачите, що останнє редагування зроблене анонімним користувачем, то безперечно саме до цієї частини інформації слід віднести з пересторогою. Ще в 2004 році було проведено дослідження журналом Nature якості англомовної Вікіпедії в порівнянні з найавторитетнішою науковою, друкованою енциклопедією Британіка. Так от, ще тоді, ще це було 2011, 7 років тому назад, було показано, що англійська Вікіпедія на той час за якістю не поступалася Британіці, а за той час, який пройшов, вона безперечно стала значно і глибшою, і якіснішою.
Отака вона, Вікіпедія, всесвітньо відома і таємнича.
Нагадуємо, ви слухаєте програму «Слово». У нашій студії був виконавчий директор громадської організації «Вікімедіа Україна» Юрій Пироганич.
Від енциклопедій та мовних скарбів, які вони зберігають, перейдемо, власне, до мови.
Яку треба знати і не псувати помилками. Боротися із помилками допомагає професор Олександр Пономарів, який традиційно відповідає на листи радіослухачів.
Однією з окрас сучасної української мови є збережений кличний відмінок, який утрачено в більшості індоєвропейських мов. Це повнокровна жива категорія нашої мови, вживана в усіх її стилях – від розмовного до офіційно-ділового. Важко уявити будь-яку народну пісню, де звертання – як власне, так і риторичне, було б виражене не кличним, а називним відмінком. Наприклад, «Скажи мені правду, мій добрий козаче, ой, чого ти, дубе, на яр похилився? Де ти бродиш, моя доле? Повій вітряна в країну, де покинув я дівчину». Народна пісня на слова Степана Руданського. Тощо. Класики українського письменства минулого і сучасного теж віддавали і віддають належне цьому відмінкові. «Донно Анно, коли б я знав, що ви мене не певні», Леся Українка. «Одруже мій, останні трачу сили», Євген Плужник. «Чи ти питала свою долю, жінко?» Ліна Костенко. «О краю мій, моїх ясних привітів, не діставав від мене жодний ворог» Олена Теліга. «Привіт тобі, ріко моєї долі. Ні, я себе не можу уявити без тебе, Дніпре, як і без тополі, що в моїм серці змалку тополить» Микола Вінграновський. «Ти ж необачний Орфею, договір переступив» Вергілій, переклад Андрія Содомори. «Дуже прикро, коли останнім часом виконавці пісень, що виступають одночасно в ролі поета, композитора і співака, нехтують кличний відмінок. Погадай мені, циганка». Тут ще й лексична помилка, бо треба не погадай, а поворожи. Бо гадати – те саме, що й думати. Правильно мало б бути «поворожи мені, циганко». «Не спи, моя рідна земля». Треба «не спи, рідна земля моя». Навіть у давно відомих піснях окремі співаки співають «не хилися, червона калина, маєш білий цвіт, не журися, славна Україна, маєш добрий рід». Хоч усі знають, що потрібно казати «не хилися, червона калино, маєш білий цвіт, не журися, славна Україна, маєш добрий рід». Не варто наслідувати таких піснярів і співаків. Прислухаємося до кращих зразків. Наприклад, до нових віршів відомої поетки Наталки Поклад. «Лагідні й погідні вересневі дні. Молоденька осінь каже щось мені. Осене, не чую, ти кажи для всіх». А вона сміється. Золотий той сміх. Багато хто з працівників засобів масової інформації не опанував вимовних та акцентуаційних норм української мови. Дуже ріже вухо, коли дітям розповідають казку, закликають відвідати казкову країну, повідомляють про код Києва тощо. Казкова країна – це що? Країна, всі мешканці якої ходять у казках на голові? В українській мові дзвінки приголосні, ніколи не оглушуються. Тож потрібно розповідати казку, запрошувати до казкової країни, повідомляти код Києва чи будь-якого іншого міста. Порушення акцентуаційних норм у загальних і власних назвах – характерне не тільки для непрофесіоналів, а й для тих, хто має бути зразком літературного наголошування. Нерідко на теле- і радіоканалах можна почути «жили», «принести», «беремо», «новий», «близький». Замість «жили», «принести», «беремо», «новий», «близький». Часом у цьому винні словники. Наприклад, великий тлумачний словник української мови подає назву районного центру на Черкащині – Лисянка. Хоч назва цього населеного пункту, пов'язаного з іменами Максима Кривоноса, Максима Залізняка, Івана Гонти, завжди мала і має наголос на першому складі. Наприклад, «смеркалося, із Лисянки кругом засвітило, ото Гонта з Залізняком люльки закурили» – Тарас Шевченко, «Гайдамаки». В одній із радіопередач йшлося про одного з найвидатніших українських перекладачів Миколу Лукаша, якого чомусь називали Лукаш. Насправді він був Микола Олексійович Лукаш. Працівникам наших засобів масової інформації це належало б знати, як і те, що відомий український історик, публіцист, фольклорист, громадський діяч Драгоманов був Михайло, а не Микола, як неодноразово доводилося чути. Коли Київський театр опери та балету був справді національним, коли вся світова оперна класика там ішла в блискучих українських перекладах Максима Рильського, Миколи Бажана, Миколи Лукаша, Бориса Тена та інших видатних митців українського слова, у фоє висіли світлини славетних співаків. Серед них був і відомий тенор Костянтин Огневий, тоді ще живий. Тепер, коли він помер, його почали чомусь називати Огнєвой. Українські прізвища прикметникового типу, як і прикметники, мають закінчення «ій», а не «ой». Гайовий, лановий, крайовий, огневий. Є такий розряд лексики, пароніми. Слова близькі за звучанням, але відмінні значенням. Дипломат і дипломант, гідрат і гідрант, адресат і адресант тощо. Близькість звучання веде до сплутування їх, що спричинює семантичні помилки. Скажімо, в одній із передач йшлося про особове ім'я, яке, цитую, записано в святках. Насправді святки – це святкові дні. Кажемо, різдвяні, великодні, зелені святки, тобто трійця. А церковна книга, в якій подано імена святих, зветься не святки, а святці. Порівняємо. Бенкети тяглися тижнями, неначе великодні святки. Іван Нечуй Левицький. Назвали хлопчика Гнатом, хоч у святцях на цей день припадало інше ім'я – Ігор Муратов. В одній із порад на теми здоров'я – ішлося про тих, хто має, цитую, шкіряні захворювання. Шкіряний – це зроблений із шкіри. Наприклад, перед ним стояв засмаглий русявий хлопець у звичайній шкіряній тужурці – Олександр Довженко. А стосовний до шкіри – це шкірний. Наприклад, хвойну пасту успішно застосовують для лікування шкірних захворювань із журналу. У рекламі ліків, методів лікування, мовних недоречностей особливо багато. Тут можна почути про те, що нирки шалять, сустави викручує. Обіцяють допомогти людині позбавитися від болю в ногах чи в інших ділянках людського тіла. Добре, хоч уже не рекомендують ліки від подагри, як було кілька років поспіль. Російське слово «шаліть» українською мовою «пустувати», «бешкетувати». Але ці дієслова до нирок не пасують. То ліпше було б казати «нирки непокоять», «турбують», «допікають», зрештою «капризують». Рухоме зчленування кісток українською мовою зветься «суглоб». Отже, не сустави, а суглоби викручує. Хвороб або ще чогось небажаного можна позбутися. Наприклад, свіже повітря допомогло, вона вже позбулася болю голови. Лесь Мартович. А позбавлятися краще вживати в такому контексті. Перший полковник пішов командувати армією, позбавившися чину, Юрій Яновський, тобто втративши чин. Отже, позбавитися можна того, за чим варто пошкодувати.
Ось і все на сьогодні.
Пишіть нам програма «Слово».
Національна радіокомпанія України, Хрещатик 26, Київ 01001.
Або ж на електронну скриньку litravlik.nrcu.gov.ua.
З позначкою до програми «Слово».
У студії були Олексій Богданович і Олена Захаревич.
Автор передачі Іван Репчій.
Режисер Лариса Оласовська. Звукооператор Людмила Будко.
На все добре.
Хай вам щастить.